Қалампырдан кепрамыз. Ақш президенті Джо Байден сиясатчы Боб Доулни вафоты мұнасабаты білян Құшма Штатларда 4 күлік имотам елон қалды бұл қақты Оқ Уй хабар тарқатты. Доул 98 яшыда вафот етті дейе малым қалды уни рафиқасы номадаги Элизабет Доул фонды. Ухам собық сенатор. Байден 9 декабр күні Құйош боткүнчі Ақш давлет байроқлары бұрос түшірілші қағыда қарор чықарген. Бұл бұйруқ Оқ Уй Американи барши мосасалары ва расми биналары. Шуныңдек елчихоналар харби база ва кемалар тегишли. Боб Доул 1 марта вице-президентлик учун курашкан ва 3 марта президентлике даволгерлик қалген. Охырги марта 1996 йылда демократ Билл Клинтонге қаршы Республикачылар партиясыдан расми номзот сыфатыда кураш олып борген бирок ютқазген. Мавзу сестан батафсил маалумот Калампыр.уз сайтыда.